Tā rada problēmas pretendentiem izpildīt šo prasību, jo lai arī ir speciālisti, kas ir spējīgi izpildīt attiecīgo projektu, par kuru ir šis iepirkums, tomēr viņi nevarēs izpildīt lūk šo prasības konstrukciju. Nu, iesniegumā ir arī vērsts uzmanību uz to, ka tieši un identiski šāda pieredze būs tikai iepriekšējā līguma izpildītājiem. Un tātad, ka viņi nesaskata nekādus iemeslus, kāpēc šiem te diviem objektiem ir jābūt vienā līgumā. Arī iesnieguma izstīšanas komisija konstatēja, ka nu, mēs īsti nesadzirdam pasūtītāju paskaidrojumos tos argumentus, kāpēc iepriekšējā pieredze tiek sašaurināts tieši uz divām būvēm. Vēl jau vairāk, ka konkursa ietvaros ir vairākas būvas, patiesībā 4 projekti tiek realizēti. Ja? Un nav skaidrs, kāpēc tieši šī te divu būvju ar šādu kopējo garumu 400 metru prasība pieredze būt ar vadīšanā ir izvirzīta.